Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušate Svet sa Sputnikom, emisiju koju zajednički realizuju Radio Novosti i Radio Sputnik. Ratne reparacije i novi frontovi u Evropskoj uniji. Novi Sputnik poredak danas istražuje kako će sukobi između Varšave i Berlina i Brisela i Budimpešte uticati na stabilnost Evropske unije uoči najteže zime od njenog osnivanja. Emisiju uređuje Nikola Vrzić. Sa vama su producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Nenad Dronjak, videorealizacija Dejan Simić.
Svet sa Sputnikom.
Emisiju Svet sa Sputnikom, Novi Sputnik poredak, možete slušati sredom od 17 časova na talasima Radio Novosti 104,7 MHz. Obaveštavamo vas da je Sputnik Srbija ponovo dostupan preko svih kablovskih operatera i na svim mobilnim mrežama. Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija, podsjećamo da sve naše vesti možete videti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaje na platformi Odisi.
Svet sa Sputnikom.
Dobar dan, ja sam Nikola Vrzić, ovo je Novi Sputnik poredak. Od danas u novom terminu, sredom od 17 sati. Kao da se baš trude da tešku zimu koja stiže učine još težom, Evropska unija i njene članice uz postojeće otvaraju i nove unutrašnje frontove. Poljska tako od Nemačke traži ratne reparacije iz Drugog svjetskog rata. A Evropska komisija spremna je da kazni Mađarsku, koju je Poljska spremna da brani. I ne samo Poljska, jer u nedjelju su izbori u Italiji. A da će zima u Evropi onako biti teška kao da niko više ne sumnja. Računi za energiju koji ubogaljuju teraju evropske fabrike u mrak, javlja ovih dana New York Times, napominjući da proizvođači već sada šalju desetine hiljada radnika na prinudni odmor i gase proizvodne linije jer ne mogu da plate račune za gas i struju. Zastrašujuće je koliko se brzo sve događa, komentariše List. Evropa se sprema za restrikcije kako bi sprečila zimski energetski haos. Otkriva Bloomberg dramatični scenario koji pre samih restrikcija predviđa gašenje čitavih segmenata industrije i obaranje strujnog napona kako bi se sprečio totalni kolaps sistema. A Bundesbanka najavljuje istovremenu dvocifrenu inflaciju i recesiju. Rast proizvođačkih cena u avgustu je dostigao rekordnih 45,8%. U takvim okolnostima gotovo da su nestvarno zazvučale vesti iz Poljske da ta zemlja od svoje EU i NATO saveznice Nemačke traži ratnu odštetu za razaranja u Drugom svjetskom ratu. Pre nedjelju dana, 14. septembra, poljski parlament Sejm usvojio je rezoluciju o zahtjevu Poljske za kompenzaciju štete koju joj je Nemačka prouzrokovala tokom Drugog svjetskog rata. Agresija Nemačke, nemačka okupacija Poljske i sistematski sprovedeni genocid prouzrokovali su veliku štetu, patnje i materijalne i nematerijalne gubitke. Republika Poljska nikada nije dobila kompenzaciju za personalne i materijalne gubitke koje je izazvala Nemačka država, niti joj je ikada plaćeno za neizmjernu nepravdu nanetu poljskim građanima. Sejm Republike Poljske proglašava da se poljska država, propisno reprezentovana, nikada nije odrekla svojih zahtjeva od Nemačke države. Tvrdnje da su ovi zahtjevi zakonito povučeni ili da su vremenski ograničeni, nemaju ni moralnu ni zakonsku osnovu. Nepravda naneta milionima Poljaka zapomagaće sve dok ne bude pravično ispravljena, stoji u rezoluciji. Cena pravde pak određena je u izveštaju grupe eksperata odlaganom 5 godina sve do sada i simbolički predstavljenom 1. septembra. 1.320.000.000.000 evra. Nemačko ministarstvo inostranih poslova saopštilo je, pozicija federalne vlade je nepromenjena, ovo pitanje je zatvoreno. A kancelar Nemačke Olaf Scholz još je opomenuo i da je granica između Nemačke i Poljske konačno uspostavljena posle više stotina godina i ne želim da neki ljudi, kopajući po istorijskim knjigama, impliciraju revizionističke promjene granica. Granica koju Scholz spominje na Odri i Nisi, Nemačkoj je odnela četvrtinu teritorije u korist Poljske, a utvrđena je 53. godine sporazumom kojim se socijalistička Poljska zauzvrat odrekla ratnih reparacija od socijalističke istočne Nemačke. Današnja NATO Poljska tvrdi da je onoj Poljskoj taj sporazum nametnuo Sovjetski savez, te stoga ništavan, a i onako se odnosio samo na istočnu Nemačku, a ne na ovu koja je i sama članica NATO-a. 80 godina posle Drugog svjetskog rata krajnje je vreme da se sveobuhvatno reguliše problem odgovornosti Nemačke, poručuje šef poljske diplomatije Zbigniew Rau. A istovremeno da dosole ranu evropske nesloge, poslanici Evropskog parlamenta proglasili su da Mađarska više nije demokratija, nego hibridni režim izborne autokratije. Ozbiljan cinizam, naravno, leži u tome što je ovakvu etiketu Mađarska zaslužila zato što se opire totalitarnom nametanju jednoumlja u vezi sa LGBT i migratskim pravima i ostalim sličnim popularnim pitanjima.
Da bi potom, odlazeći i korak dalje, Evropska komisija predložila i da Mađarskoj bude uskraćeno 7,5 milijardi evra iz budžeta EU zbog tobožnje korupcije, no reklo bi se da stvarni uzrok kazne leži na drugom mestu. Eno, šef mađarske diplomatije Peter Sijarto uporno ponavlja da bi Evropska unija trebalo da prekine sa spominjanjem 8. paketa sankcija protiv Rusije. A i Viktor Orban kao da im se ruga kada i to iz Beograda poručuje da je patuljak uveo sankcije džinu, pa sad od njih sam strada. Članice EU sad imaju najviše 3 mjeseca da odluče da li će kazniti Mađarsku. Za tu odluku nije potreban konsenzus, već kvalifikovana većina. A Politico iz Brisela dojavljuje da bi ovakvo odlučivanje moglo da se proširi na sva spoljnopolitička pitanja. Te valjda ne čudi što Mađarska nije bez podrške, jer i drugi znaju da bi mogli da prođu slično. Poljski premijer Mateusz Morawiecki najavljuje žestok otpor, a i glavni favorit za pobedu na izborima u Italiji ove nedelje, Giorgia Meloni, podržala je Orbana protiv briselskih birokrata. S druge strane i nju je, jer je žena podržala Hillary Clinton, pa u ovom pogledu možda i nije zdravo gajiti pretrane nade. Opet to ne znači da Evropska unija može da ne brine zbog nesloge među svojim članicama, a jesen tek počinje. Šta sve čeka Evropsku uniju u narednih par godišnjih doba? Zašto Poljska baš sada traži ratne reparacije od Nemačke? Da li će Mađarska biti kažnjena i kakav će to efekat imati na odnose unutar takozvane evropske porodice?
Ovo su pitanja o kojima ću u narednom satu razgovarati sa svojim gostima. Diplomata Zoran Milivojević, dobar dan.
Dobar dan.
Dušan Dostanić, saradnik Instituta za političke studije, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Ali prema što se fokusiramo na ovo što je tema našeg današnjeg razgovora, gospodin Milivojević, zamolio ću vas da prokomentarišete ovaj govor koji je čitav svet očekivao još od sinoć, dakle Vladimir Putin, pa za njim i Sergej Šojgu, ministar odbrane, obratili su se, najkraće najavili su da delimična mobilizacija će biti sprovedena u Rusiji. Kako to tumačite? Koji je vaš komentar?
Prvi komentar je da Rusija ima nameru da do kraja realizuje ratne ciljeve i povezan je direktno sa ovom trenutnom situacijom, sa ovom najavom referenduma u Hersonskoj i Zaporoškoj oblasti i zahtevu za prisajedinjenje Ruskoj federaciji u Lugansku i Donjecku. Dakle, to bi moglo i da znači da je to jedan deo ratnih ciljeva Ruske federacije. Dakle, to je prva stvar. I druga stvar, da se stabilizuje situacija na frontu. Dakle, ono što je sasvim sigurno, Rusija nema nikakvu nameru da odustane od ratnih ciljeva. I drugo, ima nameru da podrži ove procese koji se sad tamo odvijaju. I onda, znate šta, ono što sasvim sigurno daje najbolje garancije, to je sila. Tako da ja to vidim. I treća stvar je koja prosto se logično nameće kao nezaobilazna, to je ova kontrofaziva i ovi efekti te kontrofazive. I ono što bi možda trebalo da bude i na prvom mestu, a to je angažman Zapada u korist nastavka rata, dizanje, ja bih rekao, i efektiva i mogućnosti kad je reč o Ukrajini, odnosno eskalacija onoga što ide sa ukrajinske strane, što Rusiji naravno nalaže da na odgovarajući način reaguje. Tako da ulazimo, ja bih rekao, u jednu krajnje delikatnu situaciju pri čemu nema nikakve šanse da Rusija odustane od onih svojih ciljeva i rekao bih od odbrane vitalnog interesa sa čime je cela priča počela, a to je sa interesima i intencijama Zapada da dođe na ruske granice i da na neki način direktno preti. Mislim da je ozbiljna i zbog toga što sam, evo, pre nego što smo počeli da razgovaramo video i vest, izjavu recimo kineskog šefa države koji kaže da kineska armija mora da učini sve da bude spremna za stvarne ratne uslove. To je ozbiljna izjava i to pokazuje koliko je situacija krajnje ozbiljna i koliko je, ja moram da kažem, ovo što Zapad radi, ovako kako se ponaša i sa izjavama recimo predsjednika Bajdena u Londonu vezano za Tajvan i još za neke stvari i neke izjave koje se tiču upotrebe recimo sredstava za masovno uništavanje, čak uključujući i nuklearna, to govori...
Ali mislite izjavu da Bajdenovu da će Amerika braniti Tajvan?
Ali da će braniti upotrebom svojih, dakle, svoje vojske, svojih vojnih efektiva, što od udara, ja moram da kažem, prvo od principa, dakle, jedna Kina, dva sistema, odudara od onoga što je Amerika svojevremeno priznala da je Tajvan sastavni deo Kine, i drugo, odudara, ja moram da kažem, od svega onoga što bi trebalo da bude zalaganje za nekakav mir, stabilnost i bezbednost. Imam utisak, moram da kažem, time ću da završim. Zapad je suočen sa dosta nekih problema, da ne pominjem ekonomiju, dugove i sve ostalo, i imam jedan ovako mučan utisak da se traži izlaz u nekakvom ratu, jer on je uvek mogućnost da vi relaksirate i neke unutrašnje stvari i da rešite neke ekonomsko-finansijske probleme.
Sad, lepo ste nam dali okvir da bismo shvatili ukupan kontekst u kome se događa ova priča. Evo, ta delovalo je kao bizarna vest iz Poljske najpre, ali onda zaista vidimo da se to dešava, pitanja reparacija. Svoj Dostojnić, ajde da krenemo od vas, dakle, zašto baš sada pokreće Poljska to pitanje? Guardian je skrenuo pažnju na taj detalj, ja sam ga spomenuo u uvodu, dakle, 5 godina traje izrada ili se odlaže objavljivanje izveštaja, evo, zašto baš sad kad je kontekst ovakav kakav jeste?
Dobro ste to primetili, dakle, nije baš sada. Dakle, 5 godina se o tome govori. 5 godina je trajao rad na tom izveštaju i u Poljskoj se na tom izveštaju radilo ozbiljno. Dakle, čini mi se da dokument koji je tamo usvojen, on ima nekih 500 stranica. Dakle, veliki broj eksperata je bio angažovan tokom tih godina.
To je parlamentarna komisija također, da naglasimo.
Dakle, veliki broj eksperata je bio angažovan, Poljaci su tome posvetili veliku pažnju. To se znalo i ranije. Dakle, 2020. godine tadašnji poljski ambasador u Berlinu dao je jedan intervju u kome je pitan za te reparacije, u kome je on rekao da, mi ćemo to tražiti zato što mora da se uzme u obzir patnja poljskog naroda. Jedna druga stvar je tu bitna, a to je, dakle, to je počelo o tome da se govori 2017. godine. Dakle, to je u onom periodu posle migrantske krize ili u jeku migrantske krize 2015. godine, kada je Nemačka, onim što je Orban nazvao moralističkim imperijalizmom Nemačke, pogotovo Angele Merkel, kada je vršila velike pritiske na Poljsku u smislu da Poljska mora da primi migrante, da mora da pokaže solidarnost i na neki način moralističkim argumentima Poljska je tada ucenjivana od strane Evropske unije. Poljski odgovor u tom trenutku bio je dobro, a ako ste već toliki moralisti, a ako ste već zabrinuti za patnju sirijskog naroda ili afganistanskog naroda ili već kog god naroda koji sada mora da dođe u Evropsku uniju i koji sada mora da se naseli u Poljsku i Poljska mora da prima kvote izbeglica, u redu, nema nikakvih problema, vi ste moralni univerzalisti, vi shvatate da su sva ljudska bića jednaka i da imaju jednaka prava i za svačiju patnju ste zabrinuti, pa onda se malo zabrinite za patnju koju ste sami prouzrokovali tokom Drugog svetskog rata u Poljskoj. Evo, mi možemo da vam čak ispostavimo račun i da kažemo koliko je ta patnja koštala. Dakle, moralistički argumenti u politici, to je jedna batina koja u ovom slučaju ima dva kraja. I u ovom trenutku sa poljske tačke gledišta verovatno ne postoji bolji trenutak u kome je ta tema mogla da se pokrene, zato što Poljska je sada se iz svoje perspektive tokom rata u Ukrajini pokazala kolegijalnom i pokazala solidarnom sa Ukrajinom. Dakle, Poljaci su primili veliki broj izbeglica, više su Poljaci primili izbeglica nego što su primili Nemci. Dakle, Poljska je pokazala da je spremna da vodi računa o tuđoj patnji, ima dobre karte u odnosu prema Nemačkoj, jer je stalno zamerala Nemačkoj dobre odnose sa Rusijom, zamerala joj izgradnju Severnog toka 2, i sada se Poljska postavlja na jedan način prema Nemci i kaže, vidite, da li smo vam rekli? Mi smo vam rekli da će do ovoga doći, vi nas niste slušali, hteli ste dobre odnose sa Rusima, vidite do čega je to dovelo.
Svetović, koje je vaše tumačenje? Dakle, zašto sada u jeku ovoga, zar nisu mogli saveznici se dogovore, kažu, ajde da odložimo ovo neprijatno pitanje? I drugo, šta mislite, šta je to što Poljaci zaista sad žele da postignu ovime? Mislim, ne znam da li je moguće da veruje će dobiti od Nemačke 1320 milijardi
Da. Pa vidite, Poljska je u ovoj svojoj novijoj istoriji stalno bila između dve sile koje su po pravilu njoj pretile i bila je žrtva. S jedne strane Rusija, s druge strane Nemačka. Dakle, to je prosto činjenica i zbog toga je ta njena veza sa Vašingtonom danas jača nego što je sa saveznicima u Evropi. To nije slučajno i nije slučajna ni ova priča što gospodin Dostanić kaže i oko, recimo, Severnog toka i oko svega toga. Dakle, to je prva stvar koja kod Poljske uvek stoji kao konstanta u njenoj spoljnoj i nacionalnoj politici, rekao bih, ne toliko spoljnoj koliko nacionalnoj. To je to, sa Rusijom je već jasna stvar kako stoji i što se tiče te strane, Poljska ima jasnu poziciju i zbog toga učestvuje u celoj priči oko Ukrajine, štiti svoje nacionalne interese i računa možda na neku realizaciju u budućnosti sa Galicijom, ali to je sad druga tema. U svakom slučaju štiti nacionalni interes. E sad, zašto Nemačka? Treba imati u vidu dve stvari, odnosno tri stvari kad je reč o ovoj Nemačkoj sada. Dakle, ovoj ekipi, dakle, ovoj semafor koaliciji gde liberali drže banku i zeleni na neki način i tako dalje. Prvo, Nemačka je promenila potpuno politiku čim su došli na vlast. Njima je u predizbornoj kampanji bila istočna politika jedan vrlo važan argument na koji su računali i kleli se u to, da ne kažem nešto drugo. To je otišlo u drugi plan. Drugo opredelenje za novu militarizaciju. Znate, mislim, militarizacija Nemačke je uvek ozbiljna tema. Mislim, mi nažalost imamo ozbiljna iskustva u dva veka, ne samo u prošlom, nego i ranije. Prema tome, to ipak znači da Nemačka ima ambicije koje prevazilazi ono što je okvir ponašanja u okviru Evropske unije, ono što nalaže od Lisabonskog ugovora do političkih dogovora ove ili one vrste. I najzad imali ste kancelara Šolca pre par dana ili koliko, kad je rekao da, Nemačka mora da bude vodeća država u Evropi, dakle ona će biti ta, tako je. Ali je i za to treba Bundeswehr, a onda kad dođe Bundeswehr, onda da ne pominjemo 100 godina unazad i da se ne podsjećamo na tu priču. Ja mislim da Poljska ima i to u vidu. Poljska hoće i na ovaj način da jasno da do znanja da se ona ne može računati kao drugorazredna država ili država sa kojom se može operisati i manipulisati. Tu treba dodati i zalaganje Šolca za kvalifikovanu većinu kod odlučivanja u spoljnoj politici u važnim temama, ali je i to argument. Kad vi sve to stavite u mozaik ponašanja Nemačke sada u ovom trenutku od potpuno jedne promene spoljne politike posle dolaska na vlast u celoj ovoj priči, ako pogledate izjave od gospođe von der Leyen, koja je Nemica, bivša ministarka odbrane i tako dalje, zalaganja kroz komisiju vezano za odnose u Evropskoj uniji, dakle ambicija jedna Nemačke koja prevazilazi, kažem, one okvire solidarnosti i ponašanja koje inače važe za Evropsku uniju, sve je to jedan mozaik gde jedna država koja je bila ozbiljna žrtva i koja ima ozbiljnu nacionalnu politiku, a to je Poljska u svakom slučaju, prepoznaje neki svoj interes da da do znanja, da ipak mora da se neke stvari uvaže. Ovo je, recimo, jedan element koji je korišćen da se neke stvari daju do znanja. Ja ne bih rekao da je stvar u parama, ali je stvar u obrazloženju. I ja mislim da je obrazloženje ključna stvar o kojoj treba voditi računa. I ono što je takođe važno, pomenuli ste u vašem ovom uvodnom izlaganju, dakle, ono, Mađarska, Poljska i ono, nije to od juče, oni su žrtve već 2-3 godine unazad, jel tako, pokušaja, ali to je taj suverenizam, to je ta samostalnost, to je to nastojanje da se državni nacionalni interes sačuva, ono što je kroz Višegradsku grupu bilo, ali što je u slučaju ove dve zemlje bilo evidentno od momenta kad su oni insistirali na pravima da odlučuju o sebi u nečemu što je vitalni nacionalni interes. Kroz ovo ponašanje Poljske ja to prepoznajem kao glavni motiv i prepoznajem novo ponašanje Nemačke i, ja bih rekao, jedna vrsta zaziranja od toga gde to vodi, o čemu se tu radi.
Dostaniću, ajde da se nadovežemo. Dakle, prvo, evo, spomenuste ovaj moralni argument. Pade mi na pamet, ovaj, pre nekoliko godina je u Veltu jevrijni profesor je istorije sa, na Princetonu, Jan Gross se zove čovek, objavio tu studiju. U svakom slučaju, njegova ključna tvrdnja je, i zbog toga mu je pretila tužba u Poljskoj, da su Poljaci za vreme Drugog svjetskog rata ubili više Jevreja nego nemačkih okupatora. To je izazvalo. Dakle, možda je to malo slabi taj poljski moralni argument. Ali sad moram da ostavimo po strani i da vidimo ova cifra koja je izneta. Kako god da su došli do nje, da li sad zaista misle da mogu da je to ostvari, ili je to cenkanje ili je neki treći cilj u ovom konkretnom trenutku, kažem.
Pa dobro, sad ne možemo da kažemo da li oni stvarno misle da će dobiti taj novac u Poljskoj, jer rečeno Nemačka je bogata zemlja, to za njih neće biti problem da plate, ako ne mogu da plate odmah, mogu da plaćaju u ratama. Evo, možete da nam dajete tokom jednog niza godina jedan deo te sume, čak ćemo se i time zadovoljiti. Mislim da je to bilo, ironije i aluzija na one kazne Evropske unije Poljskoj, kada se na Poljsku gledalo kao na čudo zbog, ne znam, reforme pravosudnog sistema u toj zemlji. Tako da, ono što je Evropska unija pokrenula i u čemu je Nemačka pod Angelom Merkel svesrdno učestvovala, sada se na neki način vraća. Dakle, moralistički argumenti u politici, argumenti koji idu za tim da vi ljudska prava, kako ih vi definišete, ima da uvedete u svaku zemlju na svetu po svaku cenu, pa makar to bilo, ne znam, i vojnom intervencijom, ili makar to bilo sankcijama, pretnjom sankcije i tako dalje. Na kraju ima taj drugi kraj da vam neko može takođe uspostaviti račun, a Nemci su i nemačka javnost prilično osetljiva na bilo šta kada se spominje Drugi svetski rat, dakle na nemačku prošlost. Kraj Drugog svetskog rata u Nemačkoj traje taj proces prevladavanja prošlosti, ili što bi se kod nas reklo suočavanje sa prošlošću, koji je kod njih poprimio takve razmere da jedan deo njihove levice ne samo da se osjeća antifašistički, nego se osjeća antinemački. Dakle, postoje grupe tamo koje su u tom suočavanju sa prošlošću otišle toliko daleko da sebe nazivaju antinem. Dakle, na tim demonstracijama, Jürgen Elsässer je bio svojevremeno jedan, on je sad na desnici, svojevremeno je bio jedan od predstavnika tih antinemaca, na tim demonstracijama se recimo čuju parole da Nemačku treba uništiti, jer je Nemačka kriva za ono sve što se dešava. Dakle, nemačka kultura je sama po sebi defektna.
A kažete mi ovaj deo još da pokušamo da obradimo. Koliko, da li mislite da ima prsti u Vašingtona, u ovome, spomenuli smo da je blizak odnos Poljske i Sjedinjenih Država, opet s druge strane, primetio sam u poljskim medijima, poljski vladajući partiji, negodovanje zbog činjenice da su Donald Tusk i bivši predsednik Evropskog savjeta i tako dalje, i Radek Sikorski, opozicija u Poljskoj u ovom trenutku, ali uvereni evroatlantisti, da ne kažem natoisti, su protiv ovoga. Dakle, pitanje je da li ima ili nema ovde američkih prsti u čitavoj stvari. Opet, mislim, vaš njuk šta vam govori, teško je.
To je takođe vrlo teško reći. Vi ste u pravu za Tuska i za tu stranu poljske opozicije koja je odmah rekla pa to je nemoguće, pa to nema nikakvog smisla, pa to je gotova stvar. Zbog te njihove evrofilije, i s druge strane oni očekuju da ta opozicija očekuje pomoć od Evropske unije u borbi sa sadašnjom poljskom vlašću, tako da njima sa te strane ne ide u prilog da kvare, da i sami učestvuju u tom kvarenju odnosa sa Nemačkom.
Tako da ne treba to učitavati neki dublji geopolitički smisao.
Mislim da u tom ne treba učitavati imati dublji geopolitički smisao, jedna je stvar, dakle, Sikorskog ste već pomenuli, pogledajte knjigu njegove, čini mi se supruge, Anne Applebaum, Twilight of Democracy, pogledajte šta ona u svojoj knjizi piše o svojim bivšim prijateljima, dakle, bivšim prijateljima iz sadašnje poljske vlade. Tu su izrečene strašne optužbe, od onih za teorije zavere, preko onih za antisemitizam sadašnje poljske vlade, čak i za prorusko i putinofilsko držanje ljudi iz Pravo i pravda, što mislim stvarno...
Razni kognitivisti vole da, a ne problem je svakako to, vole da potegnu tu vrstu argumenta. Gospodin Milivojević, ali okrenemo s drugoj strani, pitanje kako Nemačka reaguje na ovo? Kako može, kako mora da reaguje na ovakve stvari? Opet dosta je pažnje i brige u Poljskoj izazvalo Scholz, kancelar Nemački, kada je spomenuo uopšte pitanje granice.
Ja bih samo hteo da kažem jednu stvar. Ja mislim da ova partija Prava i pravde koja je na vlasti Kaczyńskog i ne bi rizikovali svoje odnose sa Vašingtonom, sa nečim što Vašington u najmanju ruku može da razume. Trebaju jedni drugom. Poljska u ovom trenutku vodi ono što je interes Vašingtona u ratu u Ukrajini. I predvodnike, to je definitivno, mislim, i kao politika i kao ponašanje na terenu. Mislim, da ne bude zabune, i mislim da je to okosnica američke politike bez obzira na administraciju. I Poljska je to što treba da bude, ja bih rekao, stožer onoga prema Rusiji. To sigurno nije neka Portugalija ili šta ja znam, neko drugi sa juga. Tako da u tom smislu mislim da su oni o tome vodili računa, a ovo se potpuno slažem sa vama da je kad je reč o opoziciji, o Sikorskom i o, kako se zove, bivšem premijeru Tusku, da je to motiv za unutrašnje potrebe i za pokušaj da dođu na vlast. Isto važi kao i u slučaju Mađarske, kad je reč o opoziciji. Ali mislim da i u jednom i u drugom slučaju opozicija nije na strani onoga što je državni i nacionalni interes u ovom trenutku i jedne i druge države u ovo osetljivo vreme. Evo, to sam prosto hteo da kažem. Kad je reč o Nemačkoj, pa mislim oni su se izjasnili, ja bih rekao, na jedan direktan i na način kako Nemačka inače reaguje. Reaguje tako i tako su reagovali da ne očekuje da se više tema otvara. Onako kako su reagovali, ako hoćete, i oko pitanja granica. Prema tome smatraju i završeni. Treba imati u vidu još nešto, to ćete vi sigurno bolje znati od mene, ali su Nemci iskoristili komparativne prednosti Evropske unije da sve ono zbog čega su ratovali da to reše sad mirnim putem na jedan direktan način. Ja recimo znam u slučaju Alzasa, oni su vlasnici 90% Alzasa fizički. Dakle, iskoristili su da kupe zemlju, preduzeća, nekretnine, kuće i tako dalje. Čak imaju dvojezičke nazive, jedinu u Francuskoj koja ne priznaje ni manjine ni ništa. Koliko ja znam, čuo sam da je ista priča oko Poljske, da su od granice u dubini Poljske isto tako pokupali sve što su mogli, kao što Italija otkupljuje zonu B, na račun Slovenije i Hrvatske na neki način, i time realizuje neke ciljeve od ranije. Tako da nema razloga da ratuje, pošto je to njihova imovina. Ja to u Alzasu znam kako izgleda. Dakle, više se govori nemački, uveče su vam nemačke registracije, tu ljudi žive u svojim kućama, pa ste njive, kuće, vinogradi, sve živo. Tako da je to nešto što je Nemačka, ja mislim, na jedan fini način rešila, to važi za Karlove Var i za one oblasti. I mislim da to pitanje granice, kad je reč o Nemačkoj, njoj odgovara ovo stanje. To je sasvim sigurno. A sad, kako će se Poljska dalje ponašati, to ćemo videti. Uvek treba imati u vidu da je i Gdańsk sad u Poljskoj, to je isto jedan argument, mislim, koji se ne bi otvarao, bio bi nepovoljan za Poljsku, ali je ovo, ipak ovo otvaranje teme sa Nemačkom, mislim da pre svega ima ove geopolitičke razloge zbog aktuelne situacije i zbog odbrane poljskih interesa u ovom trenutku.
Dostojniću, kako je vaše mišljenje, dakle, zašto je Scholz spomenuo pitanje granica, da li samo provocirao i pokušao da zapuši usta Poljacima ili ima nešto?
Ja mislim da je to samo provokacija i pokušaj da se zapuše usta. Dakle, što se Nemačke tiče, pitanje granice na istoku je rešeno. Dakle, do 90. godine i do sporazuma između prvo sporazuma 2+4, posle sporazum iz 90. godine sa Poljskom, dakle to pitanje je za Nemačku rešeno. Do 90. godine, do tog sporazuma, sećate se onog govora Thea Weigela, tada predsednika CSU-a, kada je rekao da ne postoji ni jedan dokument kojim se Nemačka posle maja 45. odrekla granica na istoku i tako dalje. To je, on je to izrekao 89. godine, čini mi se, na jednom skupu u Hanoveru, gde su učestvovali Nemci prognani iz Šlezije. Dakle, i da je treba zaboraviti da i u Vajmarskoj republici, dakle, po onim granicama Vajmarske republike su te neke oblasti Šlezije i tada bile Nemačka i da je tu došlo do proterivanja iz tih oblasti je došlo do proterivanja Nemaca i to prilično brutalnog. Ali od 90. godine za Nemačku je to pitanje zatvoreno. Sa svojim odnosom prema prošlosti, svojim odnosom prema tradiciji, prema naciji, Nemačka nije u stanju, čak i kada bi htela to pitanje više da otvara. Ima još jedna stvar. U tim oblastima Šlezije, gornje i donje, tu više Nemaca ni nema. Pogotovo, čini mi se, u donjoj Šleziji ih valjda više nema uopšte. U gornjoj Šleziji ima nešto malo. Pri čemu to su ljudi koji su nemačkog porekla, tamo vrlo često više ni ne govore nemački jezik. Bio je isto, čini mi se, nedavno jedna vest u nemačkoj štampi da je poljska vlada učenje stranog jezika, nemačkog kao stranog jezika za nemačku manjinu, ograničila valjda od 3 časa nedeljno na 1 čas nedeljno. I da je to mera samo prema Nemcima, dok za ostale manjine ostaje to učenje 3 časa nedeljno, i CDU je reagovao u Bundestagu i tražio je od ove semafor koalicije da zaštiti prava Nemaca, i oni su rekli da vidjet ćemo šta ćemo uraditi tim povodom. Dakle,
nema Nemačka snagu da se...
Nemačka čak i kada bi htela, prvo, to je vrlo problematično pitanje tamo otvarati, to je, pogotovo da ga otvara jedna vlada u kojoj su Zeleni, to je prosto nemoguće, a čak i kada bi neko to hteo da radi iz realnih razloga, to je vrlo, vrlo, vrlo teško.
Još jedno pitanje, samo pa ćemo da zaokružimo ovaj deo priče. Da li je slučajnost, da li nije, ali prošle godine Nemačka platila ili se obavezala da će da isplati nekakvu odštetu za prvi genocid u 20. veku Namibiji, evo sada Poljska sa sličnim zahtevom. Evo, gospodine Dostojeviću, da li imate samo 2-3 rečenice, prosto to, da li je slučajnost što se sad odjednom sve to poteže, ili možda ipak treba da potražimo i neku...
Grčka se svojevremeno isto je tražila, vraćala na tu priču.
Da, i Grčka se vraćala na tu priču, pa se ta priča brzo zatvorila, ali to je odnos nemačkog društva prema svojim tradicijama i prema svojoj prošlosti, u skladu sa tom levičarskom ideologijom, da se samo kod sebe traži krivica i da se samo kod sebe gleda krivica. Dakle, i kada se neko na taj način postavi prema sebi i u poziciji tog moralnog imperializma, da mi smo prevladali svoju prošlost, pa treba sada da i vi prevladate, mi ćemo vam u tome pomoći. Oni koji neće da je prevladaju, oni mogu da se sete i mogu to da iskoriste u svoje ciljeve.
Pogotovo kad su zločini ozbiljni. Ima li slučajnosti ili je prosto to ovo proizvod svega što se dešavalo, ne samo u daljoj prošlosti, već i u ovoj bližoj, u smislu ove zloupotrebe.
Latini su govorili o tempora, o mores, dakle o vreme, običaj. Prema tome vreme diktira da se svašta menja, znate. Ne menjaju se samo politike, nego se menjaju, ja bih rekao, i pozicije i shvatanja o pojedinim pitanjima koja su od suštinskog značaja. Ne znači ako je nešto prevaziđeno, pa čak i ako je ugovorima rešeno, da se neće u nekom trenutku otvarati ako se kontekst promeni i ako se steknu uslovi da neko u tome nešto prepozna. Tako da mene ništa ne čudi, a u ovo vreme sad u kome smo, ništa nije slučajno, sve je vezano za evo, globalne odnose, za promenu situacije. Ne treba zaboraviti, posle pada Berlinskog zida jeste tačno, Nemačka kad se ujedinila, uslov je bio da razreši sva bilateralna pitanja, bi bila primljena u Evropsku uniju i to je trajalo, Boga mi, godinu dana, pa je presečeno u Dublinu, da je prime sad kao veliku Nemačku.
Jasno.
Koja neće biti pretnja ni u kom smislu, jer je ona sad veća država i tako dalje, ali opet kažem, ali smo mi tada ušli u unipolarni svet, a sad smo u multipolarnom svetu i vidimo šta se sve događa i sve moguće. Znate, zavisi u kojoj meri će se otvarati pitanja interesa pojedinih država, naroda ili grupacija. Ne moraju da budu samo država, ali i grupacije. Tako da mi sad ulazimo u jedan period kad treba se definiše neki novi poredak, a u tom poretku nećemo imati situaciju koju smo imali do skoro. Prema tome, u tom novom poretku zavisi kako će se, ja bih rekao, pozicionirati i države, suverene i jače države i veće, ali i grupacije države, recimo kao što je Višegradska grupa ili neka druga ili tako dalje, ili kao što je recimo Benelux ili šta ja znam, tako da je sve otvoreno. Pitanje koliko može, da kažem, kritiku ove situacije u kojoj se nalazi može da izdrži, recimo da je dvojac Berlin-Paris sad neprikosnoven, da on vodi Evropsku uniju. Ja nisam u to više uveren, znači, to je sad tema koja je otvorena. Tako da pitanje je šta će sve biti i pitanje je dok će to ići.
Jedno od pitanja je i da pokušamo, hajde za početak da se prebacimo na slučaj Mađarske, hajde za početak da probamo da definišemo gde zapravo leži mađarska krivica pod znacima navoda u odnosu na Evropski parlament, odnosno na Evropsku komisiju. Dakle, često se u paketu spominje sve živo, i LGBT, i migranti, i vladavina prava, i korupcija, nezavisnost sudstva, mediji. Pa šta je od svega toga? Ili je sve to zajedno, ili je možda sve to sasvim sporedno, a glavno je pitanje zašto nisu dovoljno kooperativni kada je reč o odnosu prema Rusiji. Gospodine Dostojniću, koje je vaše tumačenje?
Pa, Marton Bekeš je u jednom članku, dakle, jedan mađarski intelektualac u jednom članku kojem je problematizovao to pitanje odnosa Zapada prema Mađarskoj, stavio ga u kontekst kolonijalne politike Zapada, rekao da je Zapad imao još od prvog dana problema sa Orbanovom vlašću i sa, kako je on to rekao, autentičnim modelom mađarske demokratije. Dakle, to se od 2010. manje ili više, jače ili slabije, traju neke optužbe na račun Mađarske, što se u Mađarskoj gleda kao na kolonijalističku politiku bivših kolonijalnih država prema Mađarskoj. Dakle, da te bivše kolonijalne sile nemaju razumevanja za mađarski suverenitet i za specifičnosti Mađarske i za mađarsku nacionalnu državu. I da mađarski model demokratije, dakle jedne suverene demokratije ili i liberalne demokratije ili hrišćanske demokratije, kako to sada Orban govori, posmatraju kao nešto što se ne može dopustiti zato što se ne slaže sa njihovim ideološkim predstavama i predubeđenjima o tome kako jedna zemlja mora da bude uređena. Dakle, opet se vraćamo na taj moralistički imperializam za koji je Orban optužio.
Totalitarizam zapravo.
Možete da zovete i totalitarizam. Dakle, ako je demokratija, mora da bude ovakva demokratija. Ako, to se naravno postavlja, sad, kao politikolog možda postavite pitanje o teorijskog odnosa liberalizma i demokratije, u kakvom su oni odnosu, da li, koliko je su te dve stvari spojive, a da ne nastanu štete na oba pola i štete prema demokratiji i štete prema liberalizmu. To je sada teorijsko pitanje, to možemo da ostavimo za posle. Ali mislim da tu leži nervoza i vidite da se to ponavlja. To je postavljeno pitanje medijskih sloboda, postavljeno je onda pitanje vladavine prava, mada medijske slobode, ako pogledate sad baš ni u ostalim članicama Evropske unije, ne možete baš da kažete da su to nekakve zemlje u kojima opozicija ili ona nesistemska opozicija.
Nedozvoljena opozicija.
Dakle, i u tom, sad se opet vraćam na Poljsku, i u tom intervju koji je dao poljski ambasador pre dve godine za jedne nemačke novine, on je rekao, znate, nama se zameraju problemi u vladavini prava, sad to zavisi kako tu vladavinu prava definišete, ali je tada ukazao na jednu situaciju u nemačkom parlamentu. Dakle, vi godinama niste u stanju predstavnika AfD-a, dakle, opozicione stranke, da izaberete na mesto potpredsednika Bundestaga, što je mesto kojemu pripada, a nama govorite o kršenju procedura. Dakle,
vraćamo se uvek na taj lažni moralizam ili ne znam već kao duple standarde.
Možete to da zovete kako hoćete, ali definitivno u Evropskoj uniji postoji taj trend da se na Evropsku uniju gleda kao na federalnu državu, odnosno da se želi da se ide ka federalizaciji Evropske unije, da se od jednog saveza država stvori država, i postoje članice koje nemaju volju da se rastope u ideji evropejstva i nemaju nameru da žrtvuju svoju nacionalnost, pogotovo one na istoku, one znaju kroz što su prošle pod komunizmom i pod jednim totalitarnim sistemom, dakle, umeju da prepoznaju totalitarizam kad ga vide, i nisu srećni zbog toga da sada iz jednog totalitarnog sistema posle par godina slobode treba da prođu u neki drugi, gde će sada da idu u Brisel, pomišljenje kao što je to rekao češki predsednik Vaclav Klaus, da kad ide u Brisel osjeća se kao nekad kad se išlo u Moskvu.
Svojom Ivojeviću, dakle, gde je srž ovog greha Orbanovog, odnosno mađarski, zašto su sada oni na tapetu?
Ja bi mogao da izreknem jednu jeretičku misao, da je recimo Mađarska žrtva, dakle, zbog toga što se ne ponaša po pravilima. Dakle, pravo za pravo, ali i ovde se postavlja pitanje pravila, imajući u vidu šta se traži, dakle, koja vrsta lojalnosti i poštovanja nekih pravila koja se ne podudaraju, recimo, sa nečim što je za Mađarsku specifično. Mora da imamo u vidu da je Mađarska sui generis u korenskom smislu u prostoru u kome se nalazi. Ona nema mogućnosti da, recimo, svoj nacionalni identitet zatvori u saradnji sa srodnim državama, sa slovenskim korpusom, ako hoćete, ili germanskim korpusom, ili tako, ili latinskim. Dakle, to je ovde uvek moguće, zato što nema jezičkih barijera i nema drugih stvari, jer su koreni isti. I Mađarska je kao, ja bih rekao, žrtva Prvog svetskog rata i svega onoga što znamo, jel, povodom Trianona, ona nema rezervu osim onoga što je nacionalno. Ja njihov stav oko, recimo, pitanja migracija i ono kakav su ga zauzeli tada, ja ga potpuno razumem sa tog aspekta, i tu njihovu nacionalnu politiku u tom smislu razumem. Dakle, oni moraju to da održe po svaku cenu, jer njih nema. Mi svi možemo da se utopimo u nešto na ovaj ili onaj način. Dakle, to je prva stvar. Drugo, to je ovaj, ja bih rekao, politički motiv koji je vezan za funkcionisanje Evropske unije, za pretenzije da se iz Brisela diktira, i drugo, sa ja bih rekao, podizanjem uticaja ovog ponašanja prema pravilima. Ako vi date prednost, recimo, LGBT populaciji i toj vrednosti u odnosu na neku nacionalnu vrednost, recimo da se više ih rađa, da nema istopolnih brakova, zato što im je to važno zbog nacionalne demografske politike ili čega god, onda ja, recimo, razumem tu vrstu ponašanja. Dalje, ja moram da kažem,
mogu da sugerujem ovo što ste rekli, dakle, iz nagona za samoodržanjem
Apsolutno.
Mađarska prosto mora da uđe
apsolutno.
U sukup sa Briselom.
I Mađarska zbog svoje specifične pozicije daje prednost nacionalnoj politici i ne pristaje da ona na bilo koji način bude ugrožena baš zbog te specifičnosti koju ima.
Da li zbog toga prirodno što pokušava da održi kakve takve odnose sa Moskvom?
Pa naravno, zato što je u prvom planu nacionalni interes. A onda moram i ovo da kažem, prvo odbijanje da se prikloni onome što neko definiše kao važeću politiku kad je reč i o Evropskoj uniji, koja je u toj zapadnoj zajednici sad prema Rusiji konfrontirana na ovakav način, znači mora da isključi nacionalni interes, mora da se odrekne dela suvereniteta i na kraju poslednja jedna činjenica, a to je neočekivana ubedljiva pobeda, ja bih rekao, te politike i u slučaju gospodina Orbana na zadnjim izborima, bilo je velikog truda da to ne uspe, mislim da sad to ne elaboriramo, međutim ta pobeda učvršćuje takav stav Mađarske, daje legitimitet. I treba podsjetiti i na Orbanovu posetu Americi i republikancima i tako dalje, dakle u jačanju te suverenističke linije, jer je to u stvari odbrana Mađarske. Ja ne bih rekao neka vrsta ofanzive protiv interesa drugih, ne, nego kao odbrambeni mehanizam da sačuva ono što je njeno.
Radio Slobodna Evropa američki na mađarskom jeziku je objavili su delove Orbanovog izlaganja sa jednog zatvorenog skupa sa partijskim saradnicima u provinciji, nekoliko je vrlo interesantnih momenta, pod uslovom da je tačno, nije demantovano, pa ja ću pročitati, pa ću vas zamoliti, gospodin Dostojević, prvo vas da prokomentarišete. Tako kaže sledeće, Eurozona i sama Evropska unija mogli bi da se raspadnu do 2030. rekao je Orban na tom skupu. Dakle, reč je o zatvorenom partijskom skupu. Kaže, do 2040. muslimanski imigranti bit će većina u francuskim gradovima, kao i u drugim velikim gradovima i predstavnicima Evropske unije. Kaže, u tom slučaju, rekao je navodno, da kažemo, Orban, u tom slučaju će morati da budu preispitani odnosi, jer je pitanje koliko će evropski biti ti gradovi države, jer će domicilno stanovništvo postati manjina. I još jedan važan detalj, kaže, do 2030. opet, i prenosi Orban računicu, kaže Višegradska četvorka postaće članice kontributore, odnosno više će davati Evropskoj uniji nego što će od nje primati novce, kaže, i zato će biti neophodno da porazmisle o smislu članstva u Evropskoj uniji, dakle ovaj direktan citat onoga što je navodno, kaže Orban, rekao, ako je sve to rečeno, dakle da prihvatimo da jeste, jer kaže nemamo ni audio zapis, ništa što bi potvrdili, ali nema demanti ni uskladio, dakle kako, gospodine Dostojeviću, tumačite ovakve poglede na Orbanove na blisku budućnost Evropske unije, u krajnjoj liniji, kako onda to objašnjava njegovo sadašnje držanje?
Pa mislim da tu nema sad ništa posebno novo, dobro, sad da li su baš korišćene te formulacije, da li je to rekao drugim rečima, znate, oko toga možemo, oko toga sad nemamo dokaz da li je to bilo tako ili ovako, ali...
Ali on veruje zaista ali, da je upitna budućnost Evropske unije, da je upitno da li će partneri iz Evropske unije koliko sutra biti ono što su danas ili će postati nešto drugo što je Orbanovoj viziji države naročito strano, kako onda to diktira njegovo ponašanje, kako utiče na njegovo ponašanje danas?
Pa dakle, nema tu ništa sada, recimo pitanje islamske većine, muslimanske većine u francuskim ili u nekim nemačkim gradovima. Dakle, za Offenbach u Nemačkoj su zvanični podaci da je stanovništvo sa nenemačkim korenima, dakle strano stanovništvo, već prešlo 40%, na primjer u Offenbachu. U nekim gradovima je slična situacija. Dakle, za Francusku, za Nemačku imate no-go zone. Imate zone u kojima je pravni poredak u državi. U
Švedskoj takođe.
U Švedskoj takođe. Imate ove zone u koje policija ne ulazi i u kojima je pravni poredak države. Dakle, država je suspendovana, jer država, sjeti se Weberove definicije, ne znam, monopol fizičke sile na jednoj teritoriji, dakle, država tamo nema fizičke sile, dakle, tamo neko drugi određuje pravila. Naravno, ako se posmatraju stvari iz te perspektive, da je pitanje za svakog odgovornog državnika, da li mi želimo da uvozimo te probleme, da li želimo da se problemi iz takvih društava prelivaju kod nas ili moramo da pre svega zaštitimo svoje nacionalne interese. Ona moralistička politika, moralističkog univerzalizma, ona o tome ne vodi računa. Dakle, nacionalni interes iz te ideološke perspektive posmatrano nešto loše i nešto što je samo po sebi zlo, zato što je određenu grupu svog stanovništva stavljate ispred tuđih interesa, odnosno ispred interesa Bože moj sveta, planete, opasnosti, otvorenog društva, opasnosti od klime. I dolazite u paradoksalnu situaciju da na lokalnim izborima umesto nekakvih lokalnih pitanja koji lokalnih interesa se kandiduju pitanja zaštite klime. Dakle, za svakog odgovornog državnika koji ne prihvata tu ideološku struju, nego razmišlja partikularistički, ako hoćete, i antiindividualistički, ne kosmopolitski, nego nacionalno ili nacionalistički, je sasvim razumljivo da se onda preispituje, ako do toga dođe, kakva je naša strategija, šta mi radimo, jer u tome ne bismo želeli da učestvujemo. Mi politiku smatramo još uvek na staromodan način.
Sad, ajde da se vratimo iz ove perspektive do 2030. koju ste nam lepo obrazložili, da vidimo ovo što nas čeka u naredna tri meseca, pa prvo u slučaju Mađarske. Dakle, Evropska komisija je predložila da Mađarska bude kažnjena, mesec dana rok, i može još 1+1, ukupno maksimalno 3 meseca može da bude. Gospodin Milivojević, šta u tom smislu očekujete? Potrebna je kvalifikovana većina, dakle 55% država članica i 65% ukupnog stanovništva u Evropskoj uniji. Ako se saglase, Mađarska će biti kažnjena. Prvo pitanje, dakle, da li očekujete da će uspeti da sakupe tu kvalifikovanu većinu, a drugo pitanje je kakve to dalje posledice proizvode?
Ovo je nezavisno od rezultata veliki test za opstanak Evropske unije. Kakav god rezultat da bude, proces u Evropskoj uniji preispitivanja i, ja bih rekao, njenog funkcionisanja u budućnosti otvoren. Otvoren je već ovom odlukom da se na ovaj način kažnjava Mađarska. Ne kao Mađarska, nego kao jedna zemlja članica.
Koja ne sluša.
Tako je. Prema tome, mi ćemo videti ishod. I ovde se ne radi o tome da li će Mađarska se kazni, nego se radi kakvi su odnosi u Evropskoj uniji u budućnosti, kako druge države članice vide sebe u toj priči.
Da li se usuđujete da prognozirate, bez obzira na sve ove ograde, da li se usuđujete da prognozirate ishod izjašnjavanja? Nekakav predlog sad postoji da Mađarska bude kažnjena, postoji rok kada nekakva odluka treba da bude doneta na jednu ili na drugu stranu. Da li će one članice Evropske unije koje imaju želju da kazne Mađarsku, jer štrče iz svih razloga koje smo pobrojali, da li će imati hrabrosti da u ovim okolnostima ukupnim preduzmu ovakav jedan korak?
Pa ja mislim da može da se namakne većina. Može da se namakne većina, tu će se upotrebiti argumenti aktuelnog konteksta, potrebe da deluju jedinstveno kao blok, da se nikako u ovom trenutku ne dele, a s druge strane da ipak isposluju, da kažem, ono što je u članu 3 Lisabonskog ugovora, zaštitu vrednosti i šta ti ja znam. To može da se izgura, ali to otvara proces koji možda bude mnogo brži nego ako se ne izgura. Ako se izgura, ja prosto mislim da onda smo ušli u jednu situaciju gde će delovati centrifugalne sile. To je sasvim sigurno. Prvo, što Mađarska neće dopustiti da to bezbolno prođe. I drugo, kogod bude mislio kao Mađarska, koji bude sebe prepoznao, ne radi se o parama ovde i o kazni, nego se radi o statusu u Evropskoj uniji. To je suština priče. Ko bude sebe prepoznao, ja mislim da će, i ako sada glasa, podržat će ih u generalnom stavu kasnije. U svakom slučaju, u Evropskoj uniji su otvoreni procesi njene budućnosti. To je definitivno, ne treba čekati 2030. Mislim da se oni ubrzavaju. I to se ubrzavaju na način koji je, ja bih rekao, nije na liniji traženja kompromisnih rešenja revizije Lisabonskog ugovora, nego uopšte opstanka ugovora kao takvog.
Dostaniću, dakle, ovo pitanje vraćam, dakle, da li će biti dovoljno te kvalifikovane većine, opet šta to pokreće dalje?
Dobro, to, oko toga to još uvek ne znamo. Dakle, znamo da izvesne zemlje u Evropskoj uniji, na primjer Poljska, koju smo spominjali, znaju da one mogu da se nađu u istoj poziciji, da su se već našle u teškoj poziciji, da im je mnogo toga prebacivano, na primjer zakon o abortusu u Poljskoj ili reforma pravosuđa i tako dalje. Dakle, da mogu da dođu da dođu i one u sličnu poziciju. Takođe, znamo da je to su kritičari takođe stavljali na račun Angele Merkel i Nemačke, da je zbog njihove tvrde politike prema Britaniji, na kraju Velika Britanija izašla iz Evropske unije. Oko ove rezolucije ima još jedna stvar koja je dosta zanimljiva. Dakle, malo je čudno da se jednom rezolucijom glasa i donosi rezolucije da se glasa o rezoluciji da se kaže od danas više sad Mađarska nije demokratija. Dakle, mi smo nešto glasali i glasanjem smo utvrdili da Mađarska više nije demokratija, nego je sada hibridni režim i to kompetitivnog autoritarizma. Dakle, hibridni režim. Opet, vraćam se na tekst Martona Bekeša, koji je dosta poučen za ovu situaciju, koji kaže da su to određeni pojmovi kao što je hibridni režim, bolesna demokratija, kompetitivni autoritarizam i tako dalje, da su to pojmovi koji nisu naučni, jer on je ipak politikolog, pa kaže to nisu naučni pojmovi koji nemaju jasno ograničeno značenje, jasnu definiciju.
Ali su zgodne etikete.
Ali su zgodne etikete i kojima je značenje, dakle, njihova rigorozna naučna definicija se sastoji u tome da su to neki sistemi koji nisu demokratski po ovim našim pravilima, ali nisu baš ni diktature. Pa sad
odnosno,
vi vidite nešto.
Ne rade baš sve ono što smo im
tako
rekli.
Da, sad možda ima ovih elementa, a možda je pa sad vidjet ćemo. Dakle, i sada da se to na nekom parlamentu glasa o tome i jedna stvar koja bi onda trebalo da bude stvar naučne rasprave, se donosi u odluka o tome da li se ta država demokratija ili više nije demokratija, to već samo po sebi je malo, tako da kažem, neuobičajena stvar.
Da. Ja mislim, ako dozvoljavate, ja mislim da ne treba očekivati racionalan pristup.
Da je racionalno pristupa, mislite, radio bi Severni tok 2?
Pa naravno, i ne bi se tu ova tema ovako otvarala. Ne bi se ovako, ona bi se raspravila unutra porodice bez turbulencija koje dovode u pitanje porodicu.
Koliko je opasno za mislim, male članove porodice ako se uvede odlučivanje kvalifikovano većinom u spoljnopolitičkim
pitanjima? Sigurno da je opasno ovo, ali je, vidite zašto sam sad uzeo reč, zašto ne očekujem racionalan pristup. Ovi koji se za to zalažu, koji imaju na tapetu Mađarsku već neko duže vreme, oni moraju da istraju na tome, jer ako ne uspe, ako Mađarska pobedi, onda je problem za ozbiljne neke strukture u Evropskoj uniji koje deluju sa pozicija ovog, ja bih rekao, autoritatizma u funkciji Brisela i ovih nekih struktura koji traže apsolutnu poslušnost, a ne poštovanje po kriterijima i normama Evropske unije. Davno iskočila, ja moram da kažem, prosto zato što evo i Nemačka nam je tema, ja sam bio iza prepašćena, pa sam se smejao dokle ide Evropska unija. Znate, kad predsjednica Evropske komisije, koja pretenduje da je stvarna vlada, koja stvarno vlada, a komisija to nije, mi to znamo, kad ode u Ukrajinu pre par dana i kaže impresivni napredak Ukrajine prema Evropskoj uniji. Pa ste zemlja koja je u ratu, koja ne kontroliše ni teritoriju, pitanje kakav je politički sistem, pitanje
o čemu... rata.
Ma, mislim. I sad ona vam to izjavi, pa ste u ime Evropske unije. Onda se postavlja pitanje šta je u Evropskoj uniji racionalno. Zato ja mislim, neće ovde racio da odluči, ne ide u prilog onima koji se zalažu za ovakvo ponašanje da Mađarska pobedi, a pobedit će ako to ne prođe. A onda se otvaraju ove teme, onda dobijaju vetar u leđa male države kojima ne odgovara takav način ponašanja. To ne moraju da budu baltičke, koje su sad isturene, ali, pazite, imate ozbiljne države koje imaju ozbiljne interese, a male su. Imate Nukolandiju, imate Dansku, imate sad jednu Švedsku sa promenom vlade tamo, kako god šta to god to zna, imate neku Portugaliju, šta znam, neki Luksemburg, ima tu svaštane, Austriju, koja je itekako dotaknuta svim ovim, koja se takođe ne slaže sa nekim stvarima iz centra, jer ima svoj interes. Buni se, nije isturena, ali to ne znači da neće biti prekosutra, jer su počeli juče da se greju, pa ćemo da vidimo na šta će to da izađe. Hoću da, ovo je septembar, nismo još ni ušli u grejnu sezonu. Hoću da kažem, toga se bojim i zato mislim da neće biti racionalnog ponašanja, nego će biti džonom. Ovo ste u pravu, Britanija izašla zato što u jednom trenutku nije više imala interesa da bude unutra, i rekla je ne može Evropski parlament odlučuje mimo našeg, ili ne znam, socijalna politika ne može i tako dalje, ali to može onda da počne da deluje i da male zemlje kažu mi ovde prepoznajemo, sad smo glasali, ali više nećemo, ali se tu procesi otvaraju.
Ne samo jako malo vremena ima, opet želim da spomenemo što su izbori u Italiji u nedelju. Eto, Giorgia Meloni izgledni kandidat, desnici izgledni da će pobediti. S jedne strane Hillary Clinton jeste podržala, ali kao ženu, čak i utisak oni koji su kritikovali Hillary Clinton sa levice, da nije baš ni znala tačno o čemu se radi. Opet Deutsche Welle u jednom prilogu reportaža sa jednog od mitinga strašno iznose zamerku, jer kaže ni reču nije spomenula ni Putina, ni rat u Ukrajini, drugim rečima nije se opredelila. Dakle, možemo li u ovom spisku, evo gospodin Dosinću, kratko samo, pa ćemo da pređemo završni krug pitanja. Dakle, možemo li Italiji da očekujemo u slučaju pobede Đorđe Meloni i tih snaga sa desnice, sa fašističkom prošlošću, kako ih BBC opisuje, i ne samo BBC, ovo je karakteristično. Dakle, može li da dođe do neke promene u smeru ovoga resuverenizacije po mađarskom modelu, ili je opet Italija suviše velika da bi se tako nešto dopustila?
Dakle, prvo ja ne vidim tu kod italijanske braće i kod te eventualne desne koalicije šta su sada ti takvi fašistički koreni.
A bi mi si kažem.
Dobro, to je. Čudi me, nikada se nije govorilo o komunističkim ili totalitarističkim korenima druge strane. Nekako na levici niko nema prošlosti u terorističkim organizacijama ili levičarskim ekstremističkim organizacijama. Nekako je to uvek rezervisano za ove sa desnice. Dakle, teme šta će biti ne možemo da znamo, ali znamo teme koje je Giorgia Meloni pokrenula, i to su teme, klasične teme desnice. Dakle, nacionalni suverenitet, migracije i nacionalni interes. Dakle, to su teme koje je ona kandidovala u ovoj kampanji i oko kojih se koncentrisala. Dakle, iz te desne strane, dakle, tu je i Salvini, tu je ponovo i Berlusconi. Dakle, može se očekivati po onome kako oni nastupaju u ovoj kampanji, ali po onome kako su ranije nastupali, moglo bi se očekivati određen otpor Briselu.
Milivoviću, evo, minut jedan. Dakle,
da li realizaciji Evropske unije.
Da li je ovo trend koji ide, a da uključimo opet u vašu konačnu kalkulaciju i ekonomsku krizu, preko ste i sami, tek jesen počinje, eto, za dva godišnja dobra.
Generalno treba očekivati u Evropi povratak desnice. Ponovo, zato što politika levice se ipak pokazala kao neproduktivna, sa socijalno-ekonomskim problemima to više dolazi do izražaja, i onda nacionalne politike dolaze do izražaja na ovaj ili onaj način, to zaštita suvereniteta, nacionalnog interesa i tako dalje, to je definitivno. Prema tome nije isključeno što to, da se to desi, pogotovo što Mario Draghi nije uspeo da Italiju vrati, dakle, ne kao ekonomiju, nego kao politiku, da je dovede u poziciju da bude treća sila posle izlaska Velike Britanije, i nažalost ostaje u senci Nemačke, Francuske, i niko ne pominje Italiju, a očekivali su to. Tako da ja očekujem da je to moguće. Ako se to desi, onda treba računati na povratak ovaj desnice, pogotovo imajući u vidu krah politike levice u Nemačkoj, koja je potpuno promenila politiku od onoga što su dali kao obećanje. Meni kažu neki ljudi koji s time bave ozbiljno, to sigurno ste i vi, spadate među njih, da sad kad bi bilo glasanje u Nemačkoj da bi pozicija dobila 60% bez velikih problema, da bi ubedljivo pobedila. Tako da ja to očekujem zbog konteksta u kome se sve ovo odvija. A kontekst ide u prilog vraćanja desnice i tu prepoznajem mogućnost da se to zaista desi.
Ili to ili nezadovoljstvo smrznutog naroda na ulicama, ali eto, bit će prilike pa ćemo da posmatramo, nadam se, iz toplih domova, jer ipak je naš ruski gas jeftiniji i mnogo od njihovog. Gospodo, hvala vam na razgovoru, vreme nam je nažalost isteklo. Ovo je bio Novi Sputnik Poredak sa Zoranom Milivojevićem i Dušanom Dostojnićem. Razgovarao sam o Poljskoj, Mađarskoj i pretnjama ostalim po ovako jedinstvenu Evropsku uniju. Ja sam Nikola Vrzić, zahvaljujem se na pažnji, pozdravljam do sledeće srede u isto vreme.
Svet sa Sputnikom.
Slušali ste emisiju Novi Sputnik Poredak, koju uređuje i vodi Nikola Vrzić. Sa vama su ovog popodneva bili producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Nenad Dronjak, video realizacija Dejan Simić. Slušajte nas i u ponedeljak od 17 časova na frekvenciji Radio Novosti 104,7 MHz. Obaveštavamo vas da je Sputnik Srbija ponovo dostupan preko svih kablovskih operatera i na svim mobilnim mrežama. Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija, podsjećamo da sve vesti Sputnika možete videti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaje na platformi Odisi.
Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.